o'zlari borganlar, boradiganlar borishgan. Pul beradi, pul bilan pul bera oladiganlar pul berib qolishganda, lekin ishlashgan.
Nechta pul beriladi taxminan o'rniga, masalan, mardikor olib sotib yuborsa bo'ladimi, boshqa bo'ladimi?
Menam 400 ming, 200 ming, shunaqa atrofida 400 minggacha chiqib ketgan. Yo'lkira, o'sha yerda 7 kishi.
Kimlar ketgan, masalan, doktorlar ham ketganmi yoki faqat mladshiy medsestra ham, qanaqa bo'lgan?
Mladshiy medsestra, keyin sanitarkalar, a doktorlar shu pul berib anaqa qolishgan, bir xillarda o'zlari borib kontrol qilishgan, shunaqa glavvrachimiz har kuni borib kontrol qilardi.
Endi nimani, Qo'yliqda mardikorlar bor ekanda, sotilayotgan o'sha paxtaga boradigan o'rniga shuni olib borsa bo'ladimi?
Ha, shularni yollashgan medsestralar bor. Medsestralar kim norozi bo'lsa, pul berishga norozi bo'ladiganlar o'zida anaqa mardikor topinglar deyishgan, o'zlari borib Qo'yliqdan mardikor yollab, o'zlari olib borib o'sha paxta teradigan joyga qo'yib, mardikorga pul berib, pastelini, ovqatini, hammasini o'zlari qarashganda mardikorlarga.
Paxta terib beradimi ular?
Ha, paxta terib beradi o'rniga.